Earth News Radio 105,8.
Στο αυτοκίνητο ή το σπίτι, στη δουλειά ή τη χαλάρωση, ραδιοφωνικές διαδρομές με ενημέρωση και μουσική.
Απολύτως σχετικό.
Στην Ελλάδα και τον κόσμο, στα πρόσωπα και την κοινωνία.
Απολύτως σχετικό με τον Ανδρέα Παπασταματίου.
Έγχρωμο ενημερωτικό ραδιόφωνο.
Δηλαδή,
άκουσε να δεις.
Και εμφανίζεται στη σκηνή ο Cab Calloway. Πολύ καλό σας απόγευμα. Καλώς σας βρήκαμε, αν ήσασταν συντονισμένες, συντονισμένοι. Καλώς ήρθατε, αν τώρα μπήκατε στις συχνότητες του Earth News Radio 105,8. Μπορεί να ήταν απατεώνισσα, τρακαδόρισσα, κλέφτρα, οτιδήποτε, αλλά είχε μια τεράστια καρδιά και την είχε λατρέψει μέχρι και ένας βασιλιάς, θα πει σε λίγο. Είχε φτάσει το 1994 και μια τέτοια μέρα, 18 Νοεμβρίου δηλαδή, του 1994, ο Cab Calloway, ο Cabell Calloway, έφυγε στα 86 του. Είχε προλάβει το 1987 να δει το όνομά του στο Big Band The Jazz Hall of Fame. Γιώργος Σκεύης στην Πολιοδική Τράπεζα Επεξεργασίας του Ήχου, Δέσποινα Σαρκίρη στο τηλεφωνικό κέντρο, Βούλα Κουλισοπούλου στην δημοσιογραφική παραγωγή, Μαρία Σφυρόερα στη δημοσιογραφική, στην δημοσιογραφική, πες το το Δέλτα, το είπα σωστά, στη δημοσιογραφική διεύθυνση είναι Δέλτα Δέλτα η Μαρία και στο μικρόφωνο Ανδρέας Πάπα Σταματίου. Από τις 5 και 12 πήγε ο ήλιος να ξεκουραστεί, να αλλάξει ημισφαίριο. Σήμερα είναι Διεθνής ημέρα Ισλαμικής τέχνης, Ευρωπαϊκή ημέρα για την προστασία των παιδιών από τη γενετήσια εκμετάλλευση και κακοποίηση, Ευρωπαϊκή ημέρα ευαισθητοποίησης για τα αντιβιωτικά και γιορτάζει ο Πλάτωνας, χρονιά του πολλά. Έφυγε λοιπόν μια τέτοια μέρα ο Cab Calloway, αλλά είχαμε και μια απώλεια ενός ιστορικού πραγματικά στελέχους της αριστεράς. Για να μην σας τα πω εγώ, να καλωσορίσω στο απολύτως σχετικό τον Νότι Ανανιάδη, να μας δώσει το στίγμα αυτής της δυσάρεστης οπωσδήποτε επικαιρότητας. Νότι, καλό σου απόγευμα.
Καλησπέρα, Ανδρέα, κυρίες και κύριοι. Κοίταξε, ο Αλέκος Φλαμποράρης που άφησε το μάτι του τον κόσμο το πρωί σε ηλικία 87, αν δεν κάνω λάθος, ετών, ναι. Ήταν κάτι παραπάνω από ιστορικό στέλεχος της αριστεράς. Ήταν ιστορικό στέλεχος της αριστεράς, ήταν είχε μια αστική εκπαίδευση και γοητεία που εξέπεμπε. Γεννήθηκε το 38, σπούδασε στο Γκράτς, σε αυθριαστία πολιτικός μηχανικός, ήταν άνθρωπος της αγοράς που δεν είναι συνηθισμένο στην πολιτική, στους πολιτικούς και μάλιστα του χώρου που βρισκόταν.
Αλλά δεν ήταν ούτε αγοραίος, ούτε υπέρμαχος του δικαιώματος της αγοράς να υπερισχύει όλων. Είχε μια τελείως άλλη προσέγγιση.
Όχι, λέω, ήταν άνθρωπος αγοράς ακριβώς γιατί καταλάβαινε, ναι, κάποια πράγματα. Θυμάμαι τον είχα γνωρίσει πολύ νέο, που μου λέει κάποια στιγμή, καλά, εγώ θα τους απέλεια όλους αυτούς, μιλώντας για κάποιους τρόπους του που δίλησαν τον Κόνοπα. Ναι. Είχε ένα τετράγωνο μυαλό, αντιλαμβανόταν και την αξία του χρόνου και την αξία της οικονομίας. Μετά τους Λαμπράκης και την ένταξή του στο Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας, αυτός, ένας Γέρμανος σπουδαγμένος, μάλλον στην Αυστρία σπουδαγμένος πολιτικός μηχανικός, που έκανε και δημόσια έργα, η εταιρεία του δηλαδή, πέρασε στο κουκουέ εσωτερικού, πίστευε σε αξίες της αριστεράς, χωρίς να είναι ποτέ φανατικός και παθιασμένος. Του άρεσε η καλή ζωή, του άρεσαν τα καλαμπούρια, ήταν πολύ καλός στην παρέα, πολύ καλός στην παρέα, πολύ καλός φίλος, και παρά το γεγονός ότι, και ξέρεις, στην αριστερά οι εμφύλοι κρατούν λίγο ή πολύ, αλλά είναι πολύ σκληροί και οι αντιπαραθέσεις και η εχθροπάθεια πολλές φορές, κατάφερε να έχει φίλους. Ακόμα και στα πολύ δύσκολα χρόνια της πρώτης, τουλάχιστον εποχές της πρώτης διακυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ, που πολλοί από το ΣΥΡΙΖΑ δεν μιλούσαν σε κανέναν, να τα λέμε αυτά, ο Αλέκος είχε ανοιχτές διάβλους επικοινωνίας. Ο Μαγαρίτης ήταν ένας άνθρωπος που δεν άφηνε τα διάφορα εφήμερα τύχη να τον χωρίζουν, τα σημεία αντικείμενα. Πρέπει να πω, εντάξει, αν μου επιτρέπετε μια στοιχειώδης μικρή αυτοαναφορικότητα, ότι στη σελίδα μου στο Facebook, το προσωπική μου σελίδα, έχω βάλει μια φωτογραφία τελευταία μαζί του πρόπερση στην πρεσβεία της Κίνας. Εμένα μην είχαν καλέσει ο δημοσιογράφο. Έπεσα πάνω στο αλάτι μου. Μου λέει, πήραμε το ποτό μας, έχω βάλει και αυτή τη φωτογραφία. Μου λέει, ξέρεις, ο γιος μου έχει παντρευτεί στο Λονδίνο Κινέζα και οι Κινέζοι μας καλούν. Ωραία είναι και αυτοί οι τύποι. Δηλαδή, η καλή του διάθεση ήταν δεδομένη. Όπου και να τον έβρισες, όσο και αν διαφωνούσες πολιτικά ή ιδεολογικά μαζί του, είτε βρισκόσουν στην αγαπημένη του Έλληνα,
ήταν προσεγγίσιμος και αυθεντικός.
Είτε σε επίσημες δεξιώσεις, ήταν ο φίλος Αλέκος.
Μάλιστα. Γνωρίζουμε κάτι από τα διαδικαστικά που δυστυχώς όχι θα ακόμη, ακολουθήσουν, όχι ακόμα.
Όχι, πήρα κάποια τηλέφωνα και στον ΣΥΡΙΖΑ και στους πόρους, γιατί ήταν πολύ κοντά στον Αλέξη Τσίπρα, άλλωστε από τότε που έχασε ο πρόεδρος του, πατέρα του.
Μέντορας του μετά τον Αλαβάνο.
Τον περιέβαλε ως με πατρική αγάπη, να το πω έτσι.
Ναι, σωστά. Ωραία το πες εσύ.
Γιατί ήταν και συνάδελφοι και συνεργάτες κατά καιρούς με τον πατέρα του. Ναι, Τσίπρα επίσης εργολάβο, πολιτικό μηχανικό και άνθρωπο.
Που είχαν επαφή με την πραγματική οικονομία και την αγορά. Πολύ σωστά.
Ναι. Ήταν βεβαίως υπουργός επικρατείας σε όλες τις κυβερνήσεις του ΣΥΡΙΖΑ.
Και στο τελευταίο είχε μπει τιμητικά στην τελευταία θέση, ναι, για να εκλεγεί. Είχε και προβλήματα υγείας τον τελευταίο καιρό. Δηλαδή,
το τελευταίο διάστημα είχε κάποια προβλήματα. Ναι. Χωρίς όμως να χάσει το χαμόγελο, το χιούμορ του, την ισοδοξία, αυτή την φιλική αύρα που απέπνεε. Αυτό ήταν ο Αλέκος Πλαμπουράρης. Ακόμα είπαμε και στις πιο δύσκολες, πιο κρίσιμες, πιο σκληρές εσωκομματικές και μη αντιπαραθέσεις, ξεχώριζε για την ιδιότητά του και καλή διάθεση του που περνούσε σε όλη την παρέα.
Θα το κρατήσουμε, Νότι, αυτό ως επιμήθειο της αναφοράς. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Νότι Ανανιάδη. Σε ευχαριστούμε. Καλό βράδυ. Λοιπόν, αν θελήσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας, Earth News μία λέξη, Radio δύο λέξεις. Earth News Radio είναι οι δύο λέξεις κλειδιά για την εφαρμογή στο Viber. Μπαίνετε στη σελίδα μας και στέλνετε εκεί δωρεάν, το επισημαίνω αυτό, τα μηνύματά σας. Το μόνο κόστος είναι η σκέψη, η συναισθηματική προσέγγιση. Αν πάλι είστε στο Facebook, γιατί έχετε διάφορες δουλειές δικές σας, κοινωνικές ή άλλες, Μπορείτε να μπείτε στη σελίδα μας, απολύτως σχετικό, με ελληνικούς χαρακτήρες, και να χρησιμοποιήσετε το Messenger για την επικοινωνία μαζί μας. Αν πάλι θέλετε να πάρω ένα τηλέφωνο, ρε παιδί μου, και αυτό γίνεται. 210-6009-604 και 210-6009-605. Η Δέσποινα Σαρκίρη θα σας απαντήσει, θα καταγράψει το περιεχόμενο του τηλεφωνήματός σας και θα προχωρήσουμε. Αυτό που λέγαμε παλιά, μαζί θα προχωρήσουμε. Προλαβαίνω να σας πω πολύ γρήγορα, γιατί έχουμε ένα πολύ ενδιαφέρον θέμα να συζητήσουμε, και επειδή ίσως διαβάσατε για το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ, που το ψήφισμά του που αφορά τι θα γίνει στη Γάζα, και πολλοί λένε ότι αυτό δεν είναι τίποτα άλλο παρά επιβεβαίωση των υμπεριαλιστικών κτλ. Των ΗΠΑ και του Ισραήλ. Άλλοι λένε ότι είναι μια ευκαιρία για την ειρήνη και αυτά. Εγώ πώς έπεσα τώρα πάνω στο ημερολόγιο, 1983, 18 Νοεμβρίου, το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ υιοθετεί το ψήφισμα 541. Αυτό το είχε προτείνει η Βρετανία. Και σε αυτό το ψήφισμα αποδοκιμαζόταν, μεταξύ άλλων, η ανακήρυξη του ψευδοκράτους από τους Τουρκοκυπρίους, με την οποία επιχειρείται η απόσχηση τμήματος της Κυπριακής Δημοκρατίας. Το ψήφισμα αυτό, το 541 του ΟΗΕ, θεωρούσε νομικά άκυρη την ανακήρυξη του ψευδοκράτους και ζητούσε την ανάκλησή της. Ήταν 18 Νοεμβρίου του 1983. Τελευταία κάποιες δηλώσεις, κάποιες αναφορές έχουν θορυβήσει τους Ευρωπαίους πολίτες. Αναφέρομαι, ας πούμε, σε αυτό που φέρεται να είπε ο Γερμανός Υπουργός Άμυνας, ο κύριος Πιστόριους, αλλά που δεν το είπε έτσι. Η δήλωση ποια ήταν, σε μια συνέντευξη λέει, «Η Ευρώπη ίσως έζησε το τελευταίο ειρηνικό καλοκαίρι. Πιθανή σύγκρουση ΝΑΤΟ με Ρωσία πριν το 2029». Όπως θα μάθατε αν ακούσατε τη μεσημεριανή μας ραδιοεφημερίδα, ο κύριος Πιστόριους, ο Γερμανός Υπουργός Άμυνας, είπε ότι σύμφωνα με κάποιους αναλυτές θα έρθει νωρίτερα από το 29 που είχαμε προβλέψει η σύγκρουση, αλλά υπάρχουν και άλλοι που λένε ότι μπορεί αυτό το που πέρασε να ήταν το τελευταίο ειρηνικό καλοκαίρι. Δεν χρεώθηκε ο ίδιος δηλαδή την εκτίμηση. Όταν λέει όμως αυτό ο Γερμανός Υπουργός Άμυνας και βγαίνει μετά από την Πολωνία ο αρχηγός του Γενικού Επιτελείου της Πολωνίας, ο στρατηγός Βίσλαβ Κούκουλα, και δηλώνει ξεκάθαρα ότι η Ρωσία βρίσκεται σε φάση προετοιμασίας επίθεσης και εμείς ως Πολωνία έχουμε μπει ήδη, λέει, σε προπολεμική περίοδο. Δεν είναι ωραία πράγματα να τα ακούς αυτά. Δημιουργείται μια δικαιολογημένη, βάζω ένα ερωτηματικό, ανησυχία. Ο Μπράουν, ο Φίσερ και ο Κράφτ χωρίσαν σε Μπράουν, σε Φίσερ, σε Κράφτ. Ο Μπράουν, ο Φίσερ και ο Κράφτ εχθροί τα χαγίναν, διαλύσαν το τραστ. Δεν είναι ευχάριστα μηνύματα αυτά. Κάποιο έργο παίζεται. Αν το συνδυάσετε με σοβαρότατες πληροφορίες από έγκυρα ενημερωτικά μέσα, ευρωπαϊκά αλλά και υπερατλαντικά, που λένε ότι μεγάλες βιομηχανίες οπλικών συστημάτων αγοράζουν εκτάσεις σε διάφορες χώρες για να εγκαταστήσουν εκεί νέες σύγχρονες τεχνολογικά υποδομές, γιατί δεν πετάει ο άλλος τα λεφτά του έτσι. Αν πάει να φτιάξει κάτι, κάπου σκέφτεται ότι θα το πουλήσει για να το χρησιμοποιήσουν. Πήγε ο κύριος Ζελένσκι στο Παρίσι, είδατε τι έγινε με σε βάθος δεκαετίας, πόσα ραφάλ. Εμείς δεν πήραμε μια φρεγάτα μπελαρά. Όλο αυτό το κλίμα, δεν λέω ότι δεν πρέπει κάποιος να είναι προετοιμασμένος. Ξανάζμιξαν πάλι και φτιάξανε τραστ. Λέω όμως ότι αυτή η περιραίουσα ατμόσφαιρα δημιουργεί μια δικαιολογημένη ανησυχία στους Ευρωπαίους πολίτες, και αυτό είναι ένα σοβαρότατο θέμα, πρέπει να το δούμε. Πριν κάνει αυτή τη δήλωση ο αρχηγός του Γενικού Επιτελείου της Πολωνίας, ο στρατηγός Βίσλαβ Κούκουλα, είχαμε μια δολιοφθορά στη σιδηροδρομική γραμμή Βαρσοβίας Λούμπλιν και σημειώθηκε την Κυριακή, ήταν μια έκρηξη, και αυτή χαρακτηρίστηκε από τον Πολωνό Πρωθυπουργό ξεκάθαρη δολιοφθορά, εντάξει, είχε τοποθετηθεί εκρηκτικός μηχανισμός, αλλά εμέσως το απόδωσε, ξέρετε, τώρα προς τη Ρωσία. Όταν πετάξει ένα ντρόουν σε λάθος αεροδρόμιο, είναι ρωσικό. Είτε το βρουν είτε δεν το βρουν. Υπάρχει αυτό το κλίμα, το οποίο δεν είναι καθόλου καλό. Και η στροφή της Ευρώπης με προεξάρχουσα τη Γερμανία, αλλά δεν πρόκειται και άλλες μεγάλες χώρες όπως η Γαλλία να μείνουν έξω από ένα παιχνίδι εξοπλισμών. Είναι πάρα πολλά τα χρήματα και ισχύς. Όλα αυτά λοιπόν δημιουργούν πολύ μεγάλες ανησυχίες. Πώς είναι το κλίμα στη Γερμανία, γιατί και εκεί συζητούν κάποια νομοσχέδια που αφορούν τους εξοπλισμούς κτλ. Θα πεταχτούμε εμείς μέχρι το Βερολίνο. Θα συναντήσουμε τον κύριο Κώστα Κοσμά, που είναι επιστημονικός συνεργάτης στη Φιλοσοφική του Πανεπιστημίου του Βερολίνου και είναι και υποψήφιος των Πρασίνων για το τοπικό κοινοβούλιο για το Βερολίνο, εννοώ. Να μας πει πώς είναι εκεί η περιραίουσα ατμόσφαιρα, τι συζητούν, ποιες πολιτικές δυνάμεις έχουν τη μία προσέγγιση, ποιες την άλλη. Κύριε Κοσμά, καλό απόγευμα, λέω εγώ. Ας είναι και εδώ σκοτεινά. Κρατάω την αισιόδοξη. Καλησπέρα σας από το Βερολίνο.
Καλησπέρα σας από το Βερολίνο.
Τι κάνετε, είστε καλά?
Μια χαρά. Το κρύο τώρα έσφιξε. Παρ' όλα αυτά, κυκλοφορώ με το ποδήλατο.
Πολύ καλό αυτά. Μα είστε και ψυχολόγους πράσινους. Άμα δώσετε εσείς το παράδειγμα, ποιος θα το δώσει? Για πείτε μου, πώς είναι αυτές οι δηλώσεις οι πρόσφατες του κυρίου Πιστόριου στη συνέντευξη που έδωσε, σε ποια ήταν, σε ποια εφημερίδα, στη Frankfurter Allgemeine Zeitung?
Frankfurter Allgemeine Zeitung. Την Κυριακάτικη, αν δεν κάνω λάθος.
Μάλιστα. Πώς τις υποδέχεται ο κόσμος, γιατί διάβασα μια έρευνα που έγινε στη Γερμανία και πάνω λέει από το 60% είναι πρόθυμοι για υποχρεωτική στράτευση, υπάρχει ένα κλίμα, υπάρχει.
Κοιτάξτε, η Γερμανία όπως και όλες οι χώρες που βρίσκονται κοντά στη Ρωσία, στην Ανατολική Βόρεια Ευρώπη, έχουν στη συλλογική τους συνείδηση και μνήμη τον ιμπεριαλισμό της Ρωσίας, ότι η Ρωσία δηλαδή αποτελεί απειλή και έχει αποτελέσει απειλή και ενδεχομένως θα αποτελέσει. Η συζήτηση, τώρα η συνέντευξη δεν έκανε πολύ μεγάλη, δεν δόθηκε πολύ μεγάλη σημασία στη συνέντευξη. Η αλήθεια όμως είναι ότι στην επικαιρότητα επικρατούσε πριν από 2 εβδομάδες περίπου ο καυγάς ανάμεσα στους κυβερνητικούς εταίρους για την αλλαγή του νόμου για την στράτευση.
Ναι.
Υπενθυμίζω ότι είχε καταργηθεί το 2011, αν δεν κάνω λάθος, η υποχρεωτική στράτευση.
Μάλιστα.
Και αυτή τη στιγμή οι γερμανικές ένοπλες δυνάμεις, οι μάχημοι δηλαδή, είναι γύρω στις 180.000, αν δεν κάνω λάθος. Η Ελλάδα έχει 140.000, μια χώρα 10 εκατομμυρίων. 5 αν βάλουμε το, αν σκεφτούμε ότι μόνο οι άντρες στρατεύονται, εδώ στρατεύονται και οι άντρες και οι γυναίκες, εδώ 80 εκατομμύρια, μπορείτε να συμπεράνετε το ποσοστό συμμετοχής του πληθυσμού στον στρατό. Σε αυτό προστίθεται ότι οι υποδομές, ο οπλισμός και τα λοιπά βρίσκονται σε πολύ κακή κατάσταση. Και το κουδουνάκι. Η καμπάνα χτύπησε πολύ δυνατά τον Φεβρουάριο του 2022 με την εισβολή, τη δεύτερη εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία.
Μάλιστα.
Όταν πια συνειδητοποίησε η Γερμανία ότι δεν υπάρχει δυνατότητα να φαινόμαστε, ας πούμε, στην καλή διάθεση των γειτόνων, δεδομένου και το ότι πλέον στην κυβέρνηση της στην Αμερική είναι ένας ημιπαράφρον, ημιφασίστας που δεν ξέρει τι θα σου ξημερώσει την άλλη μέρα. Επομένως ο κόσμος δέχεται ευκολότερα την ιδέα ότι η Γερμανία πρέπει, οφείλει να εξοπλιστεί, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι υπάρχει μιλιταρισμός στην κοινωνία.
Μάλιστα. Αυτό όμως... Θέλω να πω πώς εκφράζεται και οικονομικά, γιατί έχουμε σοβαρότατα ζητήματα, ακόμα και η στροφή της Ευρώπης. Καταλαβαίνω ότι η Γερμανία δεν θέλει να μείνει δεύτερη-τρίτη, ακόμη και σε επίπεδο άμυνας ή εξοπλισμού. Εδώ μιλάμε για ένα σχεδιασμό που όταν βγαίνει τώρα υπουργός άμυνας, εντάξει, επικαλείται άλλους αναλυτές και σου λέει ότι είναι το τελευταίο ειρηνικό καλοκαίρι. Στα αλήθεια πιστεύουν ότι η Ρωσία έχει τη δυνατότητα και την πρόθεση να χτυπήσει το ΝΑΤΟ ή η χώρα όπως η Γερμανία? Είναι άλλο πράγμα η Ουκρανία, άλλο πράγμα η Ευρωπαϊκή Ένωση ή το ΝΑΤΟ.
Όταν λέμε ΝΑΤΟ, φαντάζομαι, δηλαδή εννοεί κάποιος τις Βαλτικές Δημοκρατίες, βασικά την Εσθονία, τη Λετωνία, ίσως και τη Φιλανδία, οι οποίες βρίσκονται στην ρητά τον στόχο της Ρωσίας. Είναι σύνθετο το πρόβλημα. Ο Πιστόριος πράγματι δεν είπε τέτοιο πράγμα. Ο Πιστόριος ο άνθρωπος είπε ότι το οπλοστάσιο της Ρωσίας υπολογίζουμε ότι θα έχει φτάσει γύρω στο 29 στο επίπεδο που θα μπορούσε να της επιτρέψει μια επίθεση.
Μάλιστα.
Πολλοί αναλυτές λένε ότι αυτό μπορεί να γίνει και νωρίτερα και μερικοί λένε ότι το οπλοστάσιο της Ρωσίας, όχι η επιθετικότητα, μπορεί να είναι και του χρόνου. Γι' αυτό πρέπει και εμείς να αυξήσουμε το οπλοστάσιο μας. Φυσικά υπάρχουν πάρα πολύ μεγάλες και κατανοητές απολύτως αντιρρήσεις τη στιγμή που οι υποδομές, η κατάσταση του κράτους πρόνοιας βρίσκεται σε κακά χάλια, να διατίθενται, το 22 ας πούμε, τα 100 δισεκατομμύρια για την αναβάθμιση των οπλικών συστημάτων και της άμυνας γενικά της Γερμανίας.
Είναι κατακλείδη, συγγνώμη που σας πιέζω, αλλά έρχονται οι τίτλοι και θα μας κόψουν και δεν θα μπορέσουμε να συνεχίσουμε. Οι πολιτικές δυνάμεις, μια μικρή χαρτογράφηση, πώς στέκονται απέναντι σε αυτή την προσέγγιση, μπορείτε να μας την κάνετε?
Δεν υπάρχει μεγάλη αντίθεση, ίσως η Link και το κόμμα της Link έχει σαφής και ξεκάθαρη, σαφώς αντίθεση. Όλα τα υπόλοιπα κόμματα του δημοκρατικού φάσματος δεν αντιτίθενται, απλώς απαιτούν περισσότερα μέτρα και για άλλες κατηγορίες που χρειάζονται επίσης χρηματοδότηση. Δεν υπάρχει πράγματι αντίθεση και αντίδραση, ας πούμε, στον πολιτικό, στο πολιτικό φάσμα της Γερμανίας.
Αυτό είναι πολύ ενδιαφέρον. Το καταγράφουμε στην παρούσα φάση και σε άλλες εξελίξεις θα προσφύγουμε πάλι σε εσάς να μας ξαναδώσετε την ατμόσφαιρα. Ευχαριστούμε πολύ,
καλά,
κύριε Κοσμά.
Καλά
να είμαστε. Καλά. Το είπατε πολύ ωραία. Γεια σας. Ο Κεμάλ ολοκληρώνεται με αυτή την περίφημη ρίση «Αυτός ο κόσμος δεν θα αλλάξει ποτέ». Πάντως, αν σήμερα το 2003 έφυγε από τη ζωή ο Μάικλ Άρνολντ Κάμεν, ένας Αμερικανός συνθέτης, ενορχιστρωτής, μαέστρος, τραγουδοποιός, μουσικός που έκανε ενορχιστρώσεις για τους Pink Floyd, να ξέρετε. Αυτός ήταν και μέλος σημαντικό το New York Rock and Roll Ensemble και είχαν συνεργαστεί, όπως θυμόσαστε, με το Μάνο Χατζηδάκη. Αυτό από τη συνεργασία τους. Αν σήμερα έφυγε ο Μάικλ Άρνολντ Κάμεν το 2003. Καληνύχτα και μάλλον. Αυτός ο κόσμος δεν θα αλλάξει ποτέ. Σε τι φάση βρίσκεται αυτός ο κόσμος τώρα όμως, σε πολύ λίγο θα μάθουμε με τους τίτλους των ειδήσεων.
News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Απολύτως σχετικό η συνέχεια.
Ο Μπαγιαντέρας, ο Δημήτρης Γκόγκος, ένας πολύ σπουδαίος ρεμπέτης, είχε γεννηθεί το 1903 στο Χατζικυριάκιο, στον Πειραιά.
Από βραδύς ξεκίνησα με έναν παλιό μου φίλο για το Χατζικυριάκιο και για το.
Βλέπετε πόσο καντάρε είναι η άρθρωσή του, η μορφοποίηση της νότας. Είχε κάνει μουσικές σπουδές σοβαρότατες. Με ποια έννοια? Ότι έπαιζε από μικρός μαντολίνο, έπαιζε κιθάρα, έπαιξε μετά βιολί. Αργότερα άρχισε να μαθαίνει μπουζούκι και μπαγλαμά, το γνώρισε στη φυλακή, γιατί κατά τη στρατιωτική του θητεία στο ναυτικό καταδικάστηκε σε κάθειρξη 6 ετών, γιατί έδινε εκρηκτικά, έπαιρνε από εκεί και τα έδινε σε φίλους του ψαράδες για να ψαρεύουν, τον τζακώσανε, τον βάλαν μέσα και εκεί δεν είχε μαντολίνα και βιολιά στη φυλακή, έμαθε τον μπουζουκάκι. Και γιατί τον είπανε Μπαγιαντέρα? Γιατί το 1925 διασκεύασε μια ιταλική οπερέτα, την Μπαγιαντέρα του Κάλμαν, και τη διασκεύασε για λαϊκή ορχήστρα με μπουζούκι και μαντολίνο. Και του λέγανε οι άλλοι, τώρα ξέρετε, Μπαγιαντέρα, Μπαγιαντέρα, και τον Μπαγιαντέρα στο μήνε ως κόσμημα.
Έχει και μια μελαχρινή.
Και ως κόσμημα της δικής μας επικοινωνίας, τα δικά σας μηνύματα, Φώτης από Καλαμάτα. Απολογούμε, Αντρέα, εγώ με βίσμα έκανα την εκπομπή σου 2 ώρες, ζητώ συγχώρεση, και κάνει πλάκα το σημειώνει. Για μια μέρα σιγά το βίσμα, ρε Φώτη. Να την είχες κάνει για πάντα, 2 ώρες, 3 ώρες, 4 ώρες, να πω ο Φώτης έχει δύναμη. Αλλά τώρα μια μερούλα, πρέπει κυρία Καραγιάννη να πάει στην παρουσίαση του προγράμματος. Οπότε δεν θα σας αφήναμε εδώ μόνους. Ο Περικλής, στην ιστορία τη γράφουν οι μειοψηφίες και οι εθεροβάμονες. Πολύ ενδιαφέρουσα προσέγγιση. Καλή εκπομπή, Αντρέα μου, Νίκος, και με καρδούλες, καλησπέρα. Στέλνω πίσω καρδούλες και καλησπέρες, Νίκο μου, η Πέπη. Είμαστε, λέει, με τον εγγονό μου και εκεί νέος και το δείχνει και μωράκι. Καλά, και μεγάλος είναι, πολύ ωραίος, αλλά μωρά πως όλοι και όλες είμαστε μια χαρούλα. Τι παθαίνουμε μετά, τι μεγαλώνουμε, δεν χρειάζεται. Καλησπέρα, φίλε Ανδρέα. Τι θα πει αλαζονία μου, γράφει ο Κώστας, εσύ που ξέρεις νομικά. Η αλαζονία είναι για αυτούς που ξέρουν τα φιλολογικά, Κώστα μου, δεν τα νομικά. Τώρα που λέμε για τα νομικά, αυτή η περίπτωση με το τρίχρονο αγοράκι που έχασε τη ζωή του, που ποθείως του περπατούσαν, πέσαμε από μια μάντρα, ομολόγησε ότι το βάλε πάνω σε μια γουρούνα να το πάει βόλτα, για καλό βέβαια. Έφυγε, τεραπάρισε το όχημα και έτσι σκοτώθηκε το παιδάκι, αλλά επειδή δεν είχε άδεια για το συγκεκριμένο όχημα, γι' αυτό κρυβότανε στην αρχή, και άκουσα ότι δεν αλλάζει κάτι, λέει, στην ποινική δίωξη, έτσι και αλλιώς ανθρωποκτονία από αμέλεια. Νομίζω, δεν είμαι τόσο καλό στα νομικά, ότι εδώ ο βαθμός αμέλειας αλλάζει. Είναι άλλο να περπατάς με ένα παιδάκι, να παραπατήσεις και να πέσεις, και άλλο να το βάλεις σε ένα όχημα χωρίς κράνος, χωρίς... Δηλαδή εδώ πάει, νομίζω, για βαριά αμέλεια, που ίσως πριν δεν μπορούσαν να τη στοιχειοθετήσουν, αλλά δεν μπορώ να είμαι σίγουρος γι' αυτό. Ο Μίτσος, ακόμα και ο Cab Calloway, λέει, τραγουδούσε στη δεκαετία του 90, Άρι, 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 ο... για την ομάδα μπάσκετ όλης της Ελλάδας, φερασμένα μεγαλεία, εντάξει. Καλός και ο Μίτσος. Α, συγγνώμη, γιατί έχουμε ο Γιάννης που το έστειλε και νωρίς, και για τον για τους Σκόρπιονς μου λες, ή για τον Κίρκ Χάμετ, τον Μετάλλικα, ότι γεννήθηκε σαν σήμερα το 1962. Αυτό μπόρεσαν. Η Έλση και ο Περικλής από Βρυλίσια. Περιμένουμε πώς και πώς να ακούσουμε τα σχόλια και τις μουσικές επιλογές σου. Είστε καλοί και γενναιόδοροι. Καλές και γενναιόδορες. Καλησπέρα, η δηλώση του κυρίου Μητσοτάκη και των υπουργών του. Η Τζέννη μου το γράφει αυτό, όπως του κυρίου Δένδια. Εδώ και καιρό έπρεπε να μας έχουν θορυβήσει. Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι σε τροχιά πολέμου. Βλέπει οικονομία πολέμου και ο πρωθυπουργός μας, αλίμονό μας, κρατάει τη σημαία του πολέμου κατά της Ρωσίας. Τρομάρα μας είναι το μήνυμα. Η Βίβιαν, με μια πολύ ωραία φωτογραφία. Αυτός ο κόσμος δεν θα αλλάξει ποτέ. Καλησπέρα, Ανδρέα. Χαιρετισμούς από Κόρινθο και τους δικούς μας χαιρετισμούς. Νομίζω κάλυψα και το κομμάτι της δικής σας επικοινωνίας.
Όπου γουστάρω να βλέπω κασκόλ, να βλέπω σημαίες να μπαίνουν γκολ.
Και πάντα θα επισημαίνω εγώ ότι αυτό είναι πολύ ωραίο, όταν τα γκολ τα βάζουμε εμείς. Αλλά δεν έχει σημασία, έτσι είναι το ποδόσφαιρο, όχι μόνο. Τα αθλήματα, τα σπόρ είναι προσομοιώσεις της πραγματικότητας, η χαρά, η λύπη, ο φανατισμός, η ένταση. Ο Δημήτρης Καϊμάς είναι κοντά μας. Γεια σου, Δημήτρη.
Χαίρετε, χαίρετε. 4 μπαλάκια.
Βάλαμε εμείς η Εθνική, εμείς, Εθνική Ελπίδων. Σε ποια ομάδα αυτή τη φορά?
Με την Βόρεια Ιρλανδία παίζαμε.
Μάλιστα.
Είναι εξαιρετική ομάδα.
Δηλαδή, ως τώρα μόνο νίκες έχουμε. Α, μπράβο.
5 στα 5 νίκες, 15 γκολ υπέρ, 2 κατά.
Εντάξει.
Δηλαδή δεν είναι μόνο ότι ξέρεις τι είναι νίκες, είναι νίκες και με γκολ, δηλαδή και με θέαμα.
Αυτό είναι καλό για τη νέα γενιά του ποδοσφαίρου μας. Πολύ καλό.
Είναι, βλέπουμε ότι και στην Αδρών που υπάρχουν, υπάρχει πολύ πιτσιρικάρια που
ναι,
θα μπορούσαν
σωστό.
Κάποιοι από αυτούς να παίζουν εδώ με τις
ακόμα
ελπίδες.
Ναι. Αλλά και από τις ελπίδες ανεβαίνει το, υλικό.
Οπότε θα μπορούσες, λες ότι οι ελπίδες να είναι μια όχι καλή ομάδα. Mm-hmm. Είναι πάρα πολύ καλή ομάδα.
Ωραία. Κάπως οπότε, να το εκμεταλλευτούμε αυτό για το μέλλον της εθνικής μας. Μην τα αφήσουμε να περάσει έτσι.
Εντάξει, αυτό θα πρέπει να δουν και οι προπονητές μας.
Ναι, προφανώς. Οι αρμόδιοι αυτό δεν είναι.
Ναι, ναι, όλοι. Οι αρμόδιοι εδώ που τα λέμε μια χαρά το κάνουν. Έχουν ναι. βρει, τα λέω και γρήγορα λόγω της εκπομπής, δεν έχει γίνει άλλη φορά στο παρελθόν ανίχνευση ταλέντων Ελληνόπουλα με ελληνικό διαβατήριο που είναι γεννημένα στην Αυστραλία, στην Νορβηγία, που θα μπορούσαν να παίζουν άνετα σε οποιαδήποτε άλλη εθνική στη χώρα τους. Mm-hmm. Έτσι, με καλύτερες εθνικές από τη δική μας, όπως το Βέλγιο ή η Αυστραλία χειρότερη, αλλά είναι γεννημένο εκεί. Είναι 4-5 παιδιά που θα μπορούσαν να μην παίζουν ή ελπίδων ή ανδρών, θα παίζανε εκεί που γεννήθηκαν. Αλλά είναι Ελληνόπουλα, τα βρήκανε, είπαν έλα εδώ και είπαν ναι, παίζουμε την εθνική. Συγχαρητήρια το πριν πούμε στην ΕΠΟ, έτσι να λέμε τα καλά και τα κακά.
Ναι, βέβαια.
Και στις 10 παραδέρτου, πριν με αποχαιρετήσεις, είναι Λευκορωσία-Ελλάδα, στην Ουγγαρία, λόγω του πολέμου στην Ουκρανία.
Ναι, σήμερα είναι το παιχνίδι. Μπράβο, μπράβο, ρε
ναι,
Δημήτρη.
Το τελευταίο παιχνίδι της Εθνικής.
Μπορεί να μην έχει βαθμολογική σημασία, αλλά το να παίξουμε καλά, να κερδίσουμε, να βελτιώσουμε την αμυντική μας λειτουργία είναι πάντα
αυτό
ένα ζητούμενο.
Αυτό είναι το πρόβλημά μας. Και γενικότερα με νίκη, μία ακόμα θέση παραπάνω στο ranking, που πάντα όλα αυτά παίζουν ρόλο. Στις
κληρώσεις μετά.
Και στις κληρώσεις,
τα βρίσκεις μπροστά σου. Όπως βρίσκεις και το Δημήτρη Καϊμά και σου υπενθυμίζει να μην χάσεις το βράδυ την εθνική. Σε ευχαριστούμε πολύ, Δημήτρη.
Καλή συνέχεια, για χαρά.
Γεια σου.
Earth News Radio 105,8.
Αυτός μπορεί να είναι ο Rod Stewart, του οποίου το ηχόχρωμα λατρεύω. Όλα αυτά τα θαμπά, λίγο βραχνά, μ' αρέσουν πάρα πολύ τα ηχοχρώματα στις φωνές, γυναίκες και άντρες. Αλλά σαν σήμερα το 1972, ήταν μόλις 29, έφυγε από τη ζωή ο Αμερικανός μουσικός και τραγουδοποιός ο Danny Whitten. Είχε συνεργαστεί με τον Neil Young, με τους Crazy Horse, το συγκρότημα, όχι το απόσπασμα από την ταινία με τη Λάσκαρη, όχι, ήταν Crazy Girl, δεν ήταν Crazy Horse, εντάξει, ζητώ συγγνώμη, παρασύρθηκα, και με τους Crazy Horse, το I Don't Want to Talk About It, δικό του τραγούδι, και πολλά χρόνια και μετά το θάνατό του τραγουδήθηκε από τον Rod Stewart και από άλλους, και το ακούμε τώρα εμείς. Και η αλήθεια είναι ότι για το θέμα που ακολουθεί δεν θα πολύ ήθελα να συζητήσουμε. Αλλά είναι τόσο σημαντικό. Κρύβει τέτοια ομότητα κατά της ευάλωτης τρίτης ηλικίας και έχει φυσικά σοβαρότατο κοινωνικό υπόβαθρο που δεν ήθελα να το αφήσουμε να περάσει έτσι στα ψηλά. Γιατί βλέπα και αυτή την είδηση με τον 58χρονο οδηγό στο νέο κόσμο που είχα στη ζωή του εν τέλει από ανακοπή, αλλά τελικώς συνελήφθησαν και μάλιστα ο 29χρονος ομολόγησε τον ξυλοδαρμό του. Τον κυνήγησαν, τον χτύπησαν, έφυγε έντρομος, προσπάθησε να απομακρυνθεί. Στο τέλος τον πρόδωσε καρδιά του. Εντάξει, τράκαρε, αλλά δεν ήταν το τροχαίο η αιτία του θανάτου. Και σε όλη αυτή την περιφερόμενη σκληρότητα γύρω μας ήρθε και αυτή η είδηση, γιατί πολλοί από εσάς, από εμάς θα πω, μπορεί να έχουμε βιώσει τι σημαίνει όταν οι άνθρωποι που αγαπάμε, αυτοί που μας έφεραν στη ζωή, που μας φρόντισαν, που μας μεγάλωσαν, φτάνουν στη στιγμή που δεν μπορούν πια, χρειάζονται φροντίδα, και πολλοί από εμάς μπαίνουμε στο δίλημα: θα τα καταφέρω εγώ στο σπίτι μου ή στο σπίτι του πατέρα, της μητέρας, εκεί που, ή να τον πάω σε, να την πάω σε μια φροντίδα ηλικιωμένων, να έχει και καλύτερη. Είναι ένα δίλημα που έχει απασχολήσει πάρα πολύ κόσμο, και κάποιοι, ίσως και οι συνθήκες δεν τους το επιτρέπουν, λένε θα πάμε σε ένα οργανωμένο μέρος, σε ένα γυροκομείο, να έχει και ένα σωστό φαγητό, μια σωστή περίθαλψη, και διαβάζεις μετά ότι σε ένα γυροκομείο στην Κυψέλη 1.200 ευρώ το μήνα έδιναν οι άνθρωποι. Δεν είναι απίστευτο ότι τους είχαν πεταμένους τους ανθρώπους τους, και έγινε και ένας έλεγχος, και ούτε κοινοκομείο, όχι γυροκομείο. Δηλαδή παρατημένοι άνθρωποι, βρωμιά, να μην σιτίζονται κανονικά, το προσωπικό να μην ξέρει αν θα έρθει η επόμενη βάρδια και όλα τα σχετικά. Θα μιλήσουμε αμέσως τώρα με την κυρία Αθηνά Κωνσταντέλου, που είναι η εντεταλμένη περιφερειακή σύμβουλος της Περιφέρειας Αττικής φυσικά, για θέματα μονάδων φροντίδας ηλικιωμένων, να μας πει τι έγινε και τι θα γίνει. Στη συνέχεια, κυρία Κωνσταντέλου, καλώς ήρθατε στο απολύτως σχετικό.
Γεια σας, καλησπέρα.
Τι κάνετε?
Καλά, καλά, εσείς?
Καλά. Ξέρετε, όταν περιγράφει κανείς τέτοιες ειδήσεις, δεν γίνεται μέσα του να είναι και σε πολύ καλή κατάσταση. Αλλά είναι σημαντικό να μην μπαίνουν κάτω από το χαλί τέτοια ζητήματα.
Δεν το συζητάω. Τα γυροκομεία οφείλουν να είναι χώροι φροντίδας και αξιοπρέπειας, τίποτα λιγότερο. Και με βάση αυτό κινείται και η δίνουμε αγώνα καθημερινά. Και υπάρχει και εντολή του Περιφερειάρχη να εντατικοποιηθούν οι έλεγχοι σε όλες τις σχετικές δομές.
Αυτό πώς βρέθηκε ότι ήταν σε άθλια κατάσταση το γυροκομείο?
Θα σας πω, στο συγκεκριμένο γυροκομείο είχαν δοθεί κατά επανάληψη προειδοποίησης στη διοίκηση να τακτοποιήσει κάποια ζητήματα που δεν υπήρχαν σε αυτό το βαθμό που εντοπίστηκαν, εννοείται, μετά από δνίδιο έλεγχο την Πέμπτη. Είχε ήδη επιβληθεί και κάποιο πρόστιμο. Η κατάσταση δεν βελτιώθηκε παρά τις συνεχείς συστάσεις, και σε φνίδιο έλεγχο της περιφέρειας που διεξήχθη στις 13 Νοεμβρίου διαπιστώθηκαν πολύ άσχημες και ανθυγιεινές συνθήκες, εικόνα πλήρους εγκατάληψης. Και λεκτές της περιφέρειας εντόπισαν εκτεταμένες φθορές και πολύ άσχημες συνθήκες υγιεινής. Δηλαδή έντονη δυσοσμία, λιπαρά κλίνο σκεπάσματα, ακάθαρκτες τουαλέτες.
Παρατημένοι. Κοινοκομείο, ναι, ούτε, όχι πολύ κοινοκομείο, γιατί τα καλά κοινοκομεία είναι καθαρά. Παρατημένο κοινοκομείο. Που ούτε για τα ζωάκια δεν το ανεχόμαστε αυτό. Ναι, άρα έκανε έλεγχο η περιφέρεια και το βρήκε, και φαντάζομαι θα κλείσει, τι θα γίνει
μετά με αυτή τη διαδικασία του καταπήγοντος? Διέταξε ο Περιφερειάρχης, επειδή υπάρχει μηδενική ανοχή σε ό,τι αφορά την περιφέρεια της ερυθρολικίας, διέταξε ουσιαστικά το να προχωρήσουμε στο κλείσιμο της δομής και στη μεταφορά των ανθρώπων σε ασφαλή μέρη. Μέχρι σήμερα έχουν φύγει περισσότεροι, έχουν παραμείνει 8 και θα έρθουν οι οικογένειές τους να τους παραλάβουν. Είμαστε και εμείς σε επικοινωνία με άλλα γυροκομεία, έχουμε εξασφαλίσει κλίνες.
Γιατί διάβαζα ότι υπήρχε και μια αγωνία, γιατί οι άνθρωποι δεν ήταν προετοιμασμένοι. Αν και είχαν γίνει και καταγγελίες, γιατί ρωτάει εδώ μια ακροάτρια, λέει πόσο καιρό ήταν έτσι, αν είχαν ενημερωθεί οι συγγενείς. Μας είπε. Το λέω και στην ακροάτρια, ήδη κυρία Κωνσταντέλου, ότι σε προηγούμενους ελέγχους, που δεν ήταν όμως τόσο σοβαρά τα πράγματα, είχε γίνει μια προσπάθεια να διορθωθούν, γιατί το ζήτημα δεν ήταν να πετάξουμε έξω τους ανθρώπους, αφού υπήρχε αυτή η δομή.
Σήμερα είναι και το προσωπικό, και μέχρι τελευταία στιγμή θα φύγουν όταν φύγει και ο τελευταίος ωφελούμενος, και έχει μεριμνήσει την περιφέρεια για να μεταφερθούν σε άλλες ασφαλείς δομές, και έχουμε επικοινωνήσει με τους συγγενείς, οι οποίοι κάποιοι γνώριζαν την κατάσταση ότι δεν είναι εξαίρετη, αλλά κάποιοι άλλοι θορυβήθηκαν και έσπευσαν αμέσως να πάρουν τους οικείους τους.
Μάλιστα. Αυτό τι νομικό πρόσωπο είναι, ιδιωτικά αυτά τα γυροκομεία?
Είναι ιδιωτικό, κοινοφελές.
Μάλιστα.
Φυσικά πληρώνεις για να βρίσκεσαι εκεί.
Κάπου διάβασα ότι όσο ο ιδιοκτήτης, ας το πούμε έτσι, όσο ζούσε, ήταν μια δομή αξιοπρεπής αυτή, γι' αυτό πήγαινε και κόσμος, αλλά πέθανε ο ιδιοκτήτης.
Αυτό είναι αλήθεια. Προς τους τελευταίους μήνες υπήρξε μια...
και
αυτή η κατάσταση. Στην αρχή ήταν καλύτερα τα πράγματα, είναι η αλήθεια.
Μάλιστα. Επομένως πρέπει να έχουμε και εμείς στο νου μας, λέει, το ότι αφήνουμε έναν άνθρωπο κάπου δεν σημαίνει ότι τον παρατάμε. χρειάζεται.
Πρέπει να είμαστε εδώ, να επισκεπτόμαστε. Εννοείται οι ηλικιωμένοι εκεί παίρνουν όλη την απαραίτητη φροντίδα και για να μην υποβαθμίσουμε και τις άλλες δομές, υπάρχουν εξαιρετικές δομές στην Αττική. Δυστυχώς υπάρχουν όμως και τέτοιες περιπτώσεις που πρέπει να είμαστε από πάνω και να προχωρούμε γρήγορα στο να σώσουμε τους παππούδες και τις γιαγιάδες μας από εκεί μέσα και να έχουμε έτσι εντατικούς ελέγχους.
Εντάξει, το ζήτημα δεν είναι να υποφέρουν. Υπάρχουν δημόσιες τέτοιες δομές που ίσως θα βοηθούσαν, γιατί και το ποσό που άκουσα, 1000 και μετά 1200 ευρώ, δεν είναι και κάτι απλό εδώ που τα λέμε.
Κοιτάξτε, υπάρχει το γεροκομείο Αθηνών που είναι.
Που έχει διάφορα ζητήματα όμως και αυτό.
Χαρακτήρα και κάποιες δομές εκκλησιαστικού χαρακτήρα, αλλά όχι πολλές. Οι περισσότερες είναι ιδιωτικές δομές που ουσιαστικά παίρνουν χρήματα από τους ωφελούμενους για την παροχή των υπηρεσιών.
Αν ήταν δημόσιες αυτές οι δομές, και εγώ αναφέρομαι στην τοπική αυτοδιοίκηση, γιατί τώρα δεν λέμε τώρα για το κεντρικό κράτος, δεν μπορεί να τα κάνει όλα αυτά, δεν θα ήταν, πώς να το πω τώρα, μια κοινωνική πολιτική σημαντική, έχει τεθεί ποτέ αυτό σαν σκέψη? Δηλαδή τα παιδιά που γεννιούνται και οι άνθρωποι που είναι λίγο πριν φύγουν, είναι οι πιο ευάλωτες ομάδες μιας κοινωνίας.
Πρέπει να υπάρχει ψηλό αίσθημα ευθύνης όσον αφορά τη διαχείριση της τρίτης ηλικίας, δεν το συζητάμε. Κοιτάξτε, σίγουρα θα βοηθούσε πολύ το να είναι δημόσιες και να μεριμνά το κράτος.
Εγώ λέω τοπική αυτοδιοίκηση, και ας υπάρχει και ένα αντίτιμο, γιατί δεν είναι μικρό το κόστος, αλλά επειδή κάποιες οικογένειες δεν μπορούν στο σπίτι ή δεν μπορούν να βρουν μια γυναίκα. Και εκεί ξέρετε τι γίνεται με γυναίκες
που... Είναι το κοινωνικό κράτος που πρέπει να είναι πιο... Πρέπει να είναι πιο δυνατό σε αυτό το τομέα της παροχής των υπηρεσιών και στη φροντίδα των ηλικιωμένων μας, γιατί καλώς ή κακώς είναι οι άνθρωποι που τόσα χρόνια μας προσέφεραν πράγματα και πρέπει τώρα να μεριμνήσουμε κι εμείς.
Και αν κάποιος δεν ξέρει ή κάποιος δεν είναι προετοιμασμένος και αρρωστήσει ο δικός του άνθρωπος, ξέρετε, πάνε και λίγο στα τυφλά. Σε ρωτώ, με ρωτάς, ναι, εγώ ξέρω μια γυναίκα, ξέρεις όμως αυτή δεν έχει χαρτιά, πρέπει... Δεν το λέω γιατί κοινωνικό έργο προσφέρουν, αλλά θέλω να πω ότι μπαίνεις σε μια διαδικασία που ίσως ένας μηχανισμός ενημερωτικός να σε πάει σε αυτό το κομμάτι, γιατί μπορεί ο άνθρωπος, ο πατέρας, η μητέρα σου να αρρωστήσουν ξαφνικά και να μην είσαι προετοιμασμένος ή προετοιμασμένη για να αντιμετωπίσεις.
Σίγουρα πρέπει να υπάρχει ένας καλύτερος μηχανισμός. Γενικότερα όμως...
Ακόμα και ενημερωτικός
υπάρχουν
κάποιος...
Υπάρχουν και πολύ καλές δομές ιδιωτικές που βοηθάνε και παρέχουν όλες τις υπηρεσίες τους ηλικιωμένους. Απλά σε κάθε τομέα, όπως και σε αυτόν, πρέπει να... Ειδικά σε τόσο ευαίσθητο τομέα όπως είναι η προστασία της τρίτης ηλικίας, πρέπει να γίνονται εντατικοί έλεγχοι και να... Έχουμε το νου μας για τέτοιες περιπτώσεις, οι οποίες ουσιαστικά είναι η εξαίρεση του κανόνα, και να σπεύουμε να επιβάλλουμε τις κυρώσεις όσο το δυνατόν γρηγορότερα.
Ναι, είναι σημαντικό να είναι και γρήγοροι οι μηχανισμοί. Δεν κινδύνεψε κάποιος από τους ανθρώπους αυτούς λόγω των συνθήκων διαβίωσης, ελπίζω, φαντάζομαι.
Όχι, και οι τελευταίοι 8 θα φύγουν με ασφάλεια από εκεί και όλα πιστεύω θα τελειώσουν έτσι αισίως.
Και θα είναι μια θλιβερή παρένθεση. Σας ευχαριστούμε πολύ, κυρία Κωνσταντέλο. Καλό βράδυ να έχετε.
Να είστε καλά. Γεια.
Φτιαγμένο, λέει, στον παράδεισο. Αυτός ήταν ο τίτλος του άλμπουμ των Queen. Ήταν το 15ο και τελευταίο στούντιο άλμπουμ τους, που κυκλοφόρησε Νοέμβριο του 1995. 6 Νοεμβρίου κυκλοφόρησε, 18 Νοεμβρίου βρέθηκε στην κορυφή των άλμπουμς, των charts δηλαδή, που αφορούν τα άλμπουμς, εντάξει. Βλέπω δίσκος τετραπλά πλατινένιος στην Μεγάλη Βρετανία, χρυσός στις Ηνωμένες Πολιτείες, πλατινένιος στην Ιαπωνία, τρεις φορές πλατινένιος στη Γερμανία. Και προσέξτε, αυτά είναι βάσει πωλήσεων, δεν είναι τώρα που λέει τόσα likes, τόσες ακροάσεις στο YouTube, δηλαδή πατάω λίγο στο κινητό, ακούω αυτό. Μιλάμε ότι οι άνθρωποι πήγαιναν και τα αγόραζαν και βάσει αυτών των πωλήσεων το άλμπουμ λέει πούλησε 5 εκατομμύρια κομμάτια, με συγχωρείτε για την εύκολα, στην Ευρώπη και πάνω από 20 εκατομμύρια παγκοσμίως. Αυτό είναι το ομότιτλο. Και σκεφτόμουν και με αφορμή και τον τίτλο εδώ που λέει για τον Παράδεισο, ότι κάποιοι άνθρωποι, κάποιες οικογένειες καταλήγουν στο ότι όχι δεν μπορώ να φροντίσω τον άνθρωπό μου τον ηλικιωμένο, αλλά θα είναι καλύτερα εκεί. Δηλαδή εγώ μπορεί να λείπω πάνω από τις μισές ώρες της ημέρας, να μην υπάρχει κάποιος άλλος ή άλλη, οι συνθήκες, και σου λέει θα είναι εκεί, θα έχει την περίθαλψη που πρέπει, θα είναι και με άλλους ανθρώπους της ηλικίας, θα πηγαίνω κι εγώ, θα το κάνουμε. Εντάξει, κάποιες αναγκάζονται γιατί δεν έχουν τη δυνατότητα, αλλά να πηγαίνεις στον άνθρωπό σου και μετά να μαθαίνεις ότι τον είχαν πεταμένο σαν σκυλί, και μάλιστα όχι κανονικό, όχι αυτά τα 20 που έχουμε εμείς και τα φροντίζουμε συνέχεια, αχ το καλό μου, το γλυκό μου, παρατημένο έτσι, παραπεταμένο. Όλο γκρινιάζω, δεν προλαβαίνω. Πού είναι εδώ το... Α, ο Messenger κάτι έπαθε. Λοιπόν, για να πάμε στο Viber που δουλεύει ρολόι στην παρούσα φάση. Βλέποντας ειδήσεις, ο Αβραάμ καταραμένη λέει οδηγεί στο δρόμο, μηχανάκια και ταξί, λείπει και... Γιατί κάτσε, βρε Αβραάμ. Και εμείς είμαστε μεταξύ αυτών που περιγράφεις. Και εσύ φαντάζομαι. Με κάτι θα κυκλοφορείς κι εσύ. Αν βλέπουμε τους άλλους ανθρώπους που κάνουν την ίδια προσπάθεια με εμάς, να πάνε στη δουλειά, στη βόλτα, στη διασκέδαση, στη φιλική επίσκεψη, ότι είναι εχθροί μας γιατί είναι εκεί, και οι άλλοι θα μας δουν έτσι, και στο τέλος θα γίνεται, σκοτωνόμαστε στους δρόμους. Δεν μπορώ να το καταλάβω αυτό, τι λέει η Κατερίνα. Από ο τρόπος λέει που φερόμαστε στους ηλικιωμένους σε κάθε χώρα δείχνει το πολιτισμικό επίπεδό της και το δικό μας. Αλήθεια είναι, Κατερίνα μου, αυτό. Πολύ μεγάλη αλήθεια. Ο Μίτσος, και εμένα, Ανδρέα, μου αρέσουν αυτές οι φωνές με Γρέζια, Ρότ Στιούαρ, Κρις Νόρμαν. Αλλά το συγκεκριμένο λέει τραγούδι, το απογείο στο Royal. Το απογείο, συμμεσχωρείτε, στο Royal Albert Hall. Η Amy Bell που το είπε με τον Sir Roderick David Stewart. Δεν το γνώριζα αυτό. Και χαίρομαι που μας ενημέρωσες. Άρχισα να το στείλω, Ζαχαρίας. Δείτε, λέει, αν μπορείτε τις καθυστερήσεις αποκατάστασης των σεισμοπλήκτων Αρκαλοχωρίου. Βεβαίως, να το δούμε και αυτό. Πολλά έχει επικαιρότητα που, ξέρετε, πέφτουν λίγο στο πλάι, λίγο δίπλα και δεν τα βλέπουμε στον κατάλληλο χρόνο, ή μπορεί και να ξεπέσουν, όπως λέγαμε, αυτά τα μικρά, ας πούμε. Το παιδάκι που έχασε τη ζωή του, γιατί ο θείος για καλό είπα το κάνω, λέει μια βόλτα με τη γουρούνα. Προσέξτε το αυτό πάρα πολύ. Βλέπω πολλούς και πολλές, βλέπω και μαμάδες πάνε στο σχολείο που έχω κοντά στο σπίτι μου να πάρουν τα παιδάκια με δίκυκλα, που του βάζουν την κουκουλίτσα από το φούτερ. Αν γίνει ομιγέννητο κάτι στραβό, δεν κάνει η κουκουλίτσα, παιδιά, από το φούτερ τίποτα. Δεν είναι θέμα μην κρυώσει. Θα μου πείτε, ξέρω, εγώ προσέχω, εμένα αποκλείεται. Δεν υπάρχουν αυτά. Εμείς δηλαδή όταν ανεβαίνουμε χωρίς κράνος εγκληματούμε, αλλά αν ανεβάζουμε παιδί, βλέπω ανάμεσα στον μπαμπά τη μαμά, μπροστά στο σκουτεράκι, βάλτε του όλο τον εξοπλισμό και εσείς άμα δεν θέλετε μη φορέσετε. Λοιπόν, εξοπλιστείτε τώρα με δύναμη για να παρακολουθήσετε όλη την επικαιρότητα. Αναλυτικό δελτίο ειδήσεων με το Θάνο Σκιαφάκα και πώς θα τον υποδεχτούμε εμείς. Πάρα πολύ δυναμικά. Πίσω στο μαύρο, AC/DC, Back in Black. Σαν σήμερα το 2017 έφυγε από τη ζωή ο Malcolm Mitchell Young, ο κιθαρίστας των AC/DC. Να έχετε ένα πολύ καλό βράδυ. Αύριο, όχι λίγο μετά τις 6, λίγο μετά τις 5 θα συναντηθούμε. Δύο ώρια εκδοχή το απολύτως σχετικό. Γεια σας. Γεια σου Παντελή, δεν προλαβαίνω. Και αγαπητέ Πέτρο από το Ηράκλειο, φιλιά.